Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Elektrina bude lacnejšia, štát sa dohodol so slovenskými elektrárňami. Slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej sa dnes vracajú z púte z francúzskych Lourdes domov. Azerbajdžan v Karabachu podniká pozemnú operáciu, Arménsko apeluje na Rusko. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici sa dnes nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. V rokovacej sále sa pri oboch pokusoch prezentovalo 70 poslancov. Parlament preto nebol uznášania schopný. Predseda Národnej rady Boris Kollár preto preložil začiatok 104. schôdze na zajtra na 9. hodinu. Rokovanie inicioval Smer SD. Žiada, aby vláda nariadila dočasné obnovenie kontroly slovenských hraníc s Maďarskom v rozsahu a spôsobom zabraňujúcim prechodu nelegálnych migrantov cez túto vnútornú hranicu. Podľa šéfa Smeru bolo v rokovacej miestnosti viac poslancov, ako sa prezentovalo. Bývalá koalícia si preto podľa Roberta Fica neželá rokovať o bezpečnostnej situácii spojené s nelegálnou migráciou, pretože nevie, čo s tým má robiť.
A naviac rozpadnutá vládna koalícia, prezidentka pani Čaputová, ako aj vláda v demisii pána Odora, podporujú nelegálnu migráciu tým, že pozývajú nelegálnych migrantov na územie Slovenska, môžu prekročiť hranice bez akékoľvek kontroly. Tu im v rozpore so zákonom vydávajú potvrdenie, ktoré im umožňuje pobyt na Slovensku. Je to niečo nevídané.
Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v zdôvodnení, prečo hnutie nepodporilo otvorenie schôdze iniciovanej Smerom, uviedol, že parlamentná schôdza k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici by nič nevyriešila, bola by len ďalším divadlom.
Táto schôdza by bola len ďalším divadlom, kde by mohol najlepší slovenský herér Robert Fico zahrať svoju rolu 10 dní pred voľbami.
Obnovenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by podľa poslanca Mareka Ševčíka z OĽaNO spôsobilo hodinové zdržania. Zdôraznil, že je potrebné kontrolovať vonkajšiu šengenskú hranicu. Strana SAS považuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady iniciovanú Smerom k nelegálnej migrácii tiež za predvolebnú kampaň. Poslanci za SAS preto nepodporili dnes jej otvorenie. Skonštatoval to šéf strany Richard Sulík.
Vnímame to ako predvolebnú kampaň alebo skôr predvolebné divadlo Roberta Fica a nemienime sa na tom zúčastňovať, nech si on robí svoje a my si budeme robiť svoje. To, čo sa týka toho nášho, je najmä, že predstavujeme program, snažíme sa ľuďom vysvetľovať, že aký je dôležitý ekonomický rast pre krajinu, ako to zvýši ich mzdy. No a na takéto hrátky to radi prenecháme tým, ktorí nejaký program nemajú.
Za jediné funkčné riešenie situácie s nelegálnou migráciou považuje Richard Sulík ochranu hranice s nasadením vojakov, pokiaľ polícia nestíha. Treba tiež podľa neho intenzívne rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o tom, aby bola opätovne riadne chránená maďarsko-srbská hranica. Poslankyňa a podpredsedníčka Hlasu SD Denisa Saková však odmieta, že schôdza mala byť populistickým ťahom opozície.
Berieme to tak, že poslanci bývalej vládnej koalície nemajú záujem na pôde parlamentu diskutovať o tom najpalčivejšom alebo o jednom z najpalčivejších problémov, ktoré momentálne trápia Slovensko, a to je zvýšený príliv migrantov na územie Slovenska.
Poslanci sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici opäť zajtra. Národná kriminálna agentúra obvinila v rámci akcie Vírus podnikateľa Michala G., bývalého riaditeľa vojenských tajných Jána B. a ex-šéfa vojenského obranného spravodajstva Ľubomíra S. Prípad sa má týkať podozrení z manipulácie verejného obstarávania. Podozrenia vyšetruje polícia aj špeciálna prokuratúra. V rámci akcie mala NAKA zadržať viaceré osoby. Pri predražených obranných technológiách pre vojenské spravodajstvo došlo v rokoch 2013 až 2020 k spôsobeniu škody vo výške najmenej 74 miliónov eur. Potvrdil to dnes prezident policajného zboru Štefan Hamran. Medzi obvinenými figurujú aj bývalí riaditelia vojenského spravodajstva Ľubomír S. a Ján B., tiež bývalý generálny riaditeľ spravodajskej televízie Michal G., či ex-prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin K.
Bolo vznesené obvinenie 16 fyzickým osobám a dvom právnickým osobám pre obzvlášť závažný zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Tam je trestná sadzba 10 až 15 rokov a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti s trestnou sadzbou 12 až 20 rokov.
Polícia podľa policajného prezidenta Hamrana vychádzala pri vyšetrovaní z operatívnych vlastných zistení aj podozrení, ktoré v otázke efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi v prostredí verejnej služby načrtol Najvyšší kontrolný úrad. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa vysvetlil, že trestná činnosť sa diala prostredníctvom prostredníkov špekulatívne vytvorených firiem. Nákupy sa pritom realizovali v utajenom režime.
Tento obchod však neprebieha napriamo, ale figuruje v ňom, nazvime to, prostredník, spoločnosť, obchodná spoločnosť, Slovenská obchodná spoločnosť, ktorá realizuje samotný nákup majetku v zahraničí. Za tým účelom však obdrží od ministerstva, od štátu značnú sumu peňazí, prevyšujúcu 200 miliónov eur. Následne prebieha samotný nákup tovaru, ktorý je však samozrejme dátovaný na dlhšie obdobie. A čo je podstatné zvýrazniť a čo je relevantné z trestnoprávneho hľadiska, tento nákup v zahraničí sa už nedeje za sumu, ktorú táto spoločnosť obdržala, tento prostredník, ale nakupuje sa za výrazne nižšiu polovičnú cenu.
Ex-minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že mnohé veci v aktuálnej akcii Vírus sa podarilo vyšetriť vďaka súčinnosti, ktorú rezort obrany poskytol orgánom činným v trestnom konaní práve v čase, keď rezort obrany viedol on.
Pokiaľ mám správne informácie, v tejto kauze bolo celkovo obvinených 16 ľudí. Áno, aj Skúra a Balciar, ale sú tam aj ďalšie známe osoby, napríklad aj s prepojením na pána Martina Glváča, pretože jeho poradca pre IT z obdobia, keď bol ministrom obrany, je podľa mojich informácií medzi obvinenými tiež. Tie obvinenia sú, pokiaľ viem, pokračovacieho obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku závažným spôsobom a pokračovací obzvlášť závažný trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti závažným spôsobom. To sú dve základné a veľmi vážne obvinenia.
Hnutie Oľano a priatelia verí, že vyšetrovanie prípadu Vírus týkajúce sa podozrení z predražených zákaziek pre vojenské spravodajstvo bude úspešne dotiahnuté do konca. Dnes to uviedol ex-minister obrany Ľubomír Galko z kandidátky Oľano a priatelia.
Zostáva vysloviť len vieru, že ten prípad bude dotiahnutý úspešne do konca a spravodlivosti bude učinené zadosť.
Krátko z domova.
Slovensko podpísalo zmluvu so slovenskými elektrárňami na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 € za megawatt hodinu. Oznámil to dnes predseda vlády Ľudovít Odor za účasti ministra hospodárstva Petra Dohuna a generálneho riaditeľa slovenských elektrární Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť. Parlamentné hnutie Smerodina podá v priebehu najbližších dní podnet na ústavný súd pre schválenú zonáciu slovenského krasu a vyhlásenie dvoch chránených území, potvrdila to Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia. Zlepšiť dostupnosť ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj dostupnosť liekov na Slovensku. To je cieľom KDH v oblasti zdravotníctva. Jeho zástupcovia o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii. Najvyšší správny súd oslobodil súdkyňu okresného súdu Pezinok, predtým okresného súdu Bratislava 2 Evu Bielikovú spod disciplinárneho návrhu. Skutok, ktorý sa jej kladol za vinu, podľa súdu nie je disciplinárnym previnením. Disciplinárny návrh na okresnú súdkyňu podala v roku 2021 ministerka spravodlivosti. Ministerstvo životného prostredia chce spolupracovať pri zvyšovaní povedomia o obehovom hospodárstve s partnermi v súkromnom, verejnom či neziskovom sektore. Podpísalo preto memorandum s platformou Circular Slovakia. Zefektívni sa tak vymienianie skúseností, poznatkov a riešení v obehovom hospodárstve. Informoval o tom hovorca Envirorezortu Tomáš Ferenčák. Polifunkčný dom v centre Bratislavy, nazývaný aj Manderla či ľudovo Manderlák, vyhlásili začiatkom septembra za národnú kultúrnu pamiatku. Informuje o tom pamiatkový úrad na sociálnej sieti s tým, že ide o ikonickú stavbu moderny na území Bratislavy, ktorá bola zároveň prvou výškovou stavbou na Slovensku. Pestovatelia pšenice dostanú mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny. Oznámil to dnes generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiš a šéf ministerstva pôdohospodárstva Jozef Bíreš.
Po mnohých rokovaniach na Európskej komisii komisia vyčlenila 5,2 milióna eur pre pestovateľov obilia na Slovensku. Je to pomerne malá čiastka, ale boli tam stanovené určité kľúčové parametre. Komisia vydala rozhodnutie, kde umožnila 200% navýšiť tento objem financií zo štátneho rozpočtu, čo v súčasnosti predstavuje 15,7 milióna eur. Tieto financie sú určené pre pestovateľov pšenice. Tak sme sa dohodli so stavovskými organizáciami.
Pôdohospodárska platobná agentúra bude podľa Jozefa Kiša prvýkrát v histórii vyplácať podporu bez toho, aby žiadateľ musel o ňu požiadať.
Je to na základe toho, že platobná agentúra spravila výrazný krok v oblasti digitalizácie za posledné 2 roky a takisto výrazný krok v oblasti konsolidácie informácií o žiadateľoch, ktoré máme v informačných systémoch. Na základe toho sa nám podarilo identifikovať 8000 subjektov, ktoré budú mať možnosť dostať kompenzáciu v rámci pšenice. Týchto 8000 žiadateľov sme identifikovali vďaka tomu, že mali podanú žiadosť v roku 2022 o priame platby a pestovali na svojich plochách pšenicu a zároveň podali riadne žiadosť pre rok 2023 o priame platby.
Kompenzácia bude pestovateľom pšenice podľa slov generálneho riaditeľa PPA vyplatená v rekordne krátkom čase. Verí, že už koncom septembra budú vydávať prvé rozhodnutia o kompenzáciách na pšenicu. Väčšina zamestnancov Popradského letiska vstúpi zajtra do štrajkovej pohotovosti. Uviedol to po stretnutí s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom šéf tamojších odborov Michal Pavela. Zdôvodnil to tým, že minister ich na stretnutí nepresvedčil a naďalej majú pochybnosti o ďalšom fungovaní letiska.
Na základe stretnutia s ministrom aj na základe odpovedí, ktoré nám boli poslané na naše otázky od majoritného akcionára, ale aj na základe toho, že minoritní akcionári nám vôbec nedali odpovede na naše otázky, sme sa rozhodli, že vstupujeme do štrajkovej pohotovosti. Štrajkovú pohotovosť vyhlásime zajtra a štrajková pohotovosť bude trvať minimálne do mimoriadneho valného zhromaždenia. Keďže nesúhlasíme s tým mimoriadnym valným zhromaždením, hlavne s termínom, na kedy je zvolané, a aj nesúhlasíme s nominantom, ktorý bol vybraný do predstavenstva našej spoločnosti, tak aj kvôli tomu vyhlasujeme túto štrajkovú pohotovosť.
Ubezpečil ale, že prevádzka letiska bude zachovaná aj naďalej. Minister dopravy Pavol Lančarič reagoval, že ich obavy sú absolútne neopodstatnené.
Tie obavy sú absolútne neopodstatnené. Neexistujú žiadne plány ani zámery meniť charakter toho letiska. Toto letisko nemá problém s leteckou stránkou, s bezpečnosťou, s kvalitou prevádzky a tak ďalej. Toto letisko má problém obchodný. Generuje málo peňazí na to, koľko potrebuje. To znamená, že my nehľadáme človeka, ktorý by bol expert na lietanie. Takých tu máme. My hľadáme človeka, ktorý pomôže tú obchodnú spoločnosť posunúť ďalej. Určite by to letisko mohlo fungovať lepšie a aj malo fungovať lepšie.
Minister okrem zamestnancov rokoval aj s ostatnými akcionármi. Vedenie letiska deklarovalo, že oproti minulému roku stúpol počet leteckých pohybov o 65%. V auguste mali v Poprade 1800 letov a hospodárske výsledky vzrástli o 25%. Len nedávno ohlásili aj prevádzkovanie novej pravidelnej linky a v lete dosiahli rekordné počty pohybov. Minister Lančarič preto deklaroval, že netuší, odkiaľ prišli informácie v súvislosti so zmenou charakteru letiska. V regióne má podľa neho svoje opodstatnenie, podobne ako iné podniky si však musí na svoju činnosť zarobiť samo. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková v súvislosti s neistou situáciou zdôraznila, že Popradské letisko je z pohľadu rozvoja turizmu nevyhnutným partnerom. Zrušenie liniek by podľa nej pre región znamenalo krok späť, reputačné riziko a obmedzenie rozvoja.
Cirkvi.
Slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej sa dnes vracajú z púte z francúzskych Lourdes domov na Slovensko. Posledný deň ich púte sumarizuje kolega Pavol Jurčaga.
Polovica slovenských pútnikov cestovala skoro ráno domov čárterovým letom na Slovensko. Druhá polovica slávila skoro ráno svätú omšu v Ružencovej bazilike, ktorú celebroval Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
Nie táto záverečná svätá omša je naozaj tým, za čo označujeme Eucharistiu našim vďaky vstaním, našim veľkým poďakovaním nebeskému Otcovi za milosť, že sme tu mohli prísť, že sme tu mohli byť.
Slovenskí pútnici využili posledné chvíle aj na modlitbu v Masabielskej jaskyni, hovorí štatutárna zástupkyňa rodiny nepoškvrnenej, sestra Alica Marienková.
Čo si odnášame z Lourdes na Slovensko? Srdce plné radosti, lásky, pokoja a veľmi sa teším, že všetci ľudia to takto vnímajú, všetci pútnici. Som z toho nesmierne rada.
Slovo má jedna z organizátoriek, sestra Alžbeta Lukasová.
Myslím si, že každý si odnáša to, čo dostal od Pána, čo najviac potrebuje. Ja osobne novú silu slúžiť a každý deň hľadať Kristovu tvár v tých, s ktorými sa stretávam.
O tom, čo mala priniesť púť pre slovenských chorých, hovorí aj generálna predstavená sestier Satmárok, sestra Irena Kopanicová.
Pre mňa je to presvedčenie, že máme medzi sebou ľudí, ktorí vedia zodpovedne a samostatne pracovať, pripraviť túto ľudskú púť a byť disciplinovaní a pristupovať k tým zvereným úlohám tak, ako treba.
Druhá polovica pútnikov by mala v týchto chvíľach priletieť na bratislavské letisko. Tým sa púť rodiny nepoškvrnenej do Lourdes končí.
Dnes sa v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštine konala púť Združenia kresťanských seniorov ako súčasť národnej púte. Po každý rok sa takto pútnici stretávajú zo širšieho okolia, keď je tu menej ľudí. Prišlo asi 600 pútnikov. Púť sa začala modlitbou 7 bolestného ruženca, pokračovala svetou omšou a popoludní bola ešte krížová cesta pre seniorov. Pokračuje Anna Božková.
Svetú omšu celebroval pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. V kázni sa oprel o evanjelium naimského mládenca.
Máme byť v polohe toho mládenca, všetko, čo v nás je mŕtve, neživé, umrtvené, toho sa Ježiš chce dotknúť a znovu to oživiť.
Povzbudil seniorov slovami o veľkom potenciáli v každom z nich, ocenil, že prišli.
Možno si niekto prišiel s bolesťou, niekto prišiel na vozíku, niekto s paličkou, s barlou. Každý prišiel s tým svojim krížom, túto ku krížu, pod ktorým stojí Matka nádeje, Panna Mária, a je to aj pre nás veľké povzbudenie. Myslím si, že žijeme v dobe, keď sa musíme veľmi, veľmi vzájomne povzbudzovať.
Pútnici prišli z rôznych miest. Predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach.
Prišli z Nitry, Trenčína, z Hlohovca, z Partizánskeho, z Novej dedinky, ktorí priniesli krojované bábiky, ktoré dostal otec biskup ako prekvapenie, ako obetný dar.
Z Kysucka, Nové mesto. Plný autobus.
V Tekovskom kroji prišli pútnici z Čajkova.
Úžasné. My sem chodíme už viac rokov, najmenej 15. Máme za čo ďakovať, prosiť, takže každý rok sa tu stretávame.
S dojmami sa podelil i predseda združenia Peter Mach.
Moje dojmy zo Šaština sú vždy vynikajúce. Ja si pamätám ešte návštevu svätého otca Jána Pavla II. Boli sme tu pred dvoma rokmi so svätým otcom Františkom a Šaštín je vždy miesto, kde sa otvorí srdce pre celé Slovensko.
Pútnici sa rozchádzali s požehnaním na cestu domov.
V Dukalských kasárňach v Bratislavskom Novom meste dnes slávnostne otvorili prvú kaponku ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Vďaka rekonštrukcii bývalých skladových priestorov získalo ústredie bohoslužobný a zároveň multifunkčný priestor na svoju činnosť. Na otvorení sa zúčastnili predstavitelia rezortu obrany, ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Dominantou kaponky je pietná stena zobrazujúca všetky miesta zahraničných misií, ozbrojených síl a zborov. Nachádza sa tam zároveň pietné miesto na tichú rozlúčku s ich odchádzajúcimi príslušníkmi. Duchovní ústredia ekumenickej pastoračnej služby, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany, vykonávajú pastoračnú činnosť zahrňujúcu vykonávanie bohoslúžieb, prisluhovanie sviatostí a cirkevných obradov. Na základe rozhodnutia konferencie biskupov Poľska budú relikvie blahoslavenej rodiny Ulmovcov putovať po poľských diecézach. Podujatie bude slávnostne otvorené svetou omšou na vrchole Jasnej hory v nedeľu 24. septembra počas celopoľskej púte manželských párov a rodín. Putovanie relikvií blahoslaveného Jozefa a Viktorie Ulmovcov a ich detí navrhlo Národné centrum pre pastoráciu rodín so súhlasom arcibiskupa Adama Sala, metropolitu Przemyského a v spolupráci s Przemyskou arcidiecézou. Iniciatívu schválili biskupy na 394. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Poľska, ktoré sa konalo 13. a 14. marca tohto roku vo Varšave. Slávnostné otvorenie celonárodnej peregrinácie sa uskutoční počas 39. púte rodín a manželstiev na Jasnú horu, ktorá sa bude konať 23. a 24. septembra. V programe podujatia je okrem iného aj otvorenie výstavy venovanej novým blahoslaveným a prednáška postulátora blahorečenia pátra doktora Vitolda Burdu s názvom Svetosť v každodennom živote. Ústredným bodom putovania bude nedeľná eucharistia, ktorú bude sláviť arcibiskup Adam Sal. Na konci svätej omše odovzdá relikvie zástupcom Częstochowskej arcidiecézy. Peregrinácia v jednotlivých diecézach bude trvať týždeň.
Správy zo sveta.
Arménsky premiér Nikol Pašinian dnes v televíznom prejave k národu informoval, že Azerbajdžan začal v Náhornom Karabachu pozemnú operáciu. Zároveň zdôraznil, že arménska armáda sa do týchto bojov nezapojila. Situáciu na spoločnej hranici označil však za stabilnú. Predseda Európskej rady Charles Michel dnes vyzval Azerbajdžan, aby zastavil vojenské operácie v regióne Náhorný Karabach na hraniciach s Arménskom. Arménsky premiér upozornil, že mnoho vnútorných a vonkajších síl sa chce zapojiť do bojov s Azerbajdžanom. Kritizoval tiež, že v čase vyostranej situácie okolo Náhorného Karabachu sa v samotnom Arménsku ozývajú hlasy volajúce po prevrate. Moskva je znepokojená eskaláciou v Náhornom Karabachu a vyzýva strany konfliktu, aby zastavili krviprelievanie. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Štyria policajti a dvaja civilisti dnes zahynuli pri výbuchoch mín v azerbajdžanskej odštiepeneckej enkláve Náhorný Karabach. Azerbajdžan z ich nastraženia obvinil arménske sabotážne skupiny. Azerbajdžanské bezpečnostné zložky uviedli, že civilistov zabila mína, ktorú nastražili arménske separatistické sabotážne skupiny. K výbuchu došlo v zóne dočasného rozmiestnenia ruského mierového kontingentu. Policajti zomreli, keď s autom nabehli na mínu na ceste do mesta Šuša, ktoré je pod kontrolou Azerbajdžanu. Arménski separatisti v Karabachu uviedli, že odolávajú útokom azerbajdžanských síl, ktoré sa pokúšajú preniknúť na územie Karabachu. Výbuchy sa ozývajú aj v Stepanakerte, správnom centre Náhorného Karabachu. Ako informuje server BBC News, mesto intenzívne bombardujú azerbajdžanské sily. Azerbajdžan krátko predtým, ako prišli správy o ostreľovaní Náhorného Karabachu, informovalo o začatí lokálnej protiteroristickej operácie v tejto oblasti. Tu vysvetlil ako nutnú reakciu na kroky arménskej armády, ktorá podľa neho pravidelne ostreľuje azerbajdžanské pozície a pokladá míny na azerbajdžanskom území. Azerbajdžanské ministerstvo obrany podľa azerbajdžanskej agentúry APA uviedlo, že pri operácii sa zameria výhradne na armádne ciele. Predseda Európskej rady Charles Michel dnes vyzval Azerbajdžan, aby zastavil vojenské operácie v regióne Náhorný Karabach na hraniciach s Arménskom. Vojenské kroky Azerbajdžanu musia byť podľa neho bezprostredne zastavené s cieľom umožniť skutočný dialóg medzi Baku a Arménmi.
Odstránenie chudoby, znižovanie nerovností či podpora spravodlivého a ekologického hospodárenia nie sú len diskusné témy, ale najmä konkrétne ciele, ktoré sa Slovenská republika zaviazala naplniť do roku 2030. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vystúpila s prejavom na samite trvalo udržateľného rozvoja v New Yorku, o čom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Samit sa koná v rámci valného zhromaždenia OSN, na ktorý už prišiel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Prezidentka pripomenula, že počet ľudí ohrozených chudobou rastie nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Zväčšujú sa aj hospodárske rozdiely medzi krajinami a klimatická kríza už teraz spôsobuje nevyčísliteľné hospodárske straty a obete na ľudských životoch. Zuzana Čaputová tento summit vníma ako výzvu pre všetkých, aby sme spoločne pre udržateľný rozvoj našej planéty urobili viac. Je rada, že sa Slovensku darí v naplňaní viacerých ambícií. Zlepšujeme kvalitu našich vôd a pomaly sa zlepšuje aj kvalita nášho ovzdušia alebo energetická efektívnosť. Potrebujeme však podľa nej zabrať v oblasti odstránenia generačnej chudoby a zlepšiť prístup k vzdelávaniu detí, ktorých sa generačná chudoba priamo týka. Pripomenula tiež, že medzinárodné úsilie v oblasti plnenia cieľov udržateľného rozvoja čiastočne spomalili krízy, čo však nemôže byť ospravedlnením. Prezidentka tiež uviedla, že na Slovensku sa 85% elektrickej energie vyrába s nulovými emisiami a krajina v najbližších 7 rokoch použije 5% svojho HDP na dekarbonizáciu ekonomiky a zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie. V oblasti chudoby Slovensko podľa hlavy štátu v najbližších 8 rokoch investuje takmer 1 miliardu eur na integráciu okrajových romských komunít, ktoré často čelia generačnej chudobe. Sami trvalo udržateľného rozvoja sa koná v rámci valného zhromaždenia OSN, na ktorý už prišiel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN. Rusko je jedným z 5 stálych členov Bezpečnostnej rady OSN a očakáva sa, že šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na zajtrajšom stretnutí vystúpi s príhovorom. Ukrajinský prezident má vystúpiť vo všeobecnej rozprave s príhovorom a na rok Bezpečnostnej rady OSN má diskutovať o situácii na Ukrajine. V rámci návštevy USA má navštíviť aj Washington, kde má na programe stretnutia so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom, lídrami oboch komôr amerického kongresu, vojenským vedením USA, americkými podnikateľmi, novinármi a s Ukrajincami žijúcimi v Spojených štátoch.
Krátko zo sveta.
Česko dodá Ukrajine ďalšie zbrane, ktoré zaplatí Dánsko a Holandsko. Dnes sa na tom dohodli zástupcovia rezortov obrany týchto štátov v nemeckom Ramštajne. Ukrajina dnes v holandskom Hágu vyhlásila, že Medzinárodný súdny dvor by mal nariadiť Rusku náhradu škôd za jeho vyhlazovaciu vojnu. Ako uviedol hlavný právny zástupca Ukrajiny Anton Korinevič na súde, kde sedeli iba niekoľko metrov od ruských odporcov, Rusko nie je nad zákonom, musí preto niesť zodpovednosť. Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v auguste mierne spomalilo na 5,2%. Inflácia v eurozóne teda zaznamenala oproti predchádzajúcemu mesiacu pokles o 0,1%. Spresnené údaje Európskeho štatistického úradu Eurostat zároveň ukazujú, že tempo rastu inflácie v eurozóne je výrazne nižšie aj oproti minulému roku, keď v auguste 2022 dosiahlo 9,1%. Sýrsky prezident Bashar Assad príde tento týždeň do Číny na svoju prvú návštevu tejto krajiny od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii pred vyše 12 rokmi. Potvrdila to Asadova kancelária.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome obsadili na majstrovstvách sveta v britskom Liveli 11. miesto v pretekoch 3x1. Trojica Eliška Mintálová, Michaela Hašová a Soňa Stanovská spravili 4 chyby a na víťazné Austrálčanky stratili takmer 14 sekúnd. Slovenskí kanoisti boli 5. Slavkovský, Mirgorodský a Beňuš spravili 1 chybu a na víťazných Francúzov stratili necelé 3 sekundy. 5. miesto obsadili v rovnakej disciplíne aj Slovenky, trojica Soňa Stanovská, Zuzana Paňko a Emanuela Luknárová zostala v britskom Liveli za domácimi víťazkami o 8,25 sekundy. Aj slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome obsadili na majstrovstvách sveta 5. miesto v pretekoch 3x1. Trojica Jakub Grigár, Martin Halčin a Adam Gonšenica spravili 1 chybu a na Čechov stratili cez 6 sekúnd. Slovenský futbalista Robert Boženík je s 5 gólmi najlepší strelec najvyššej portugalskej súťaže. Ďalšie dva presné zásahy, ktorom doterajším pridal vo včerajšom zápase 5. kola, ktorom prispel k víťazstvu Boavisty nad Chávezom 4-1. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v čínskom meste Kanton. Do hlavnej súťaže prenikla ako lucky loserka a v prvom kole zdolala Rusku Annu Kalinskú v troch setoch 7-6, 3-6 a 6-3.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
A vyzerá to tak, že by v stredu už mohlo byť menej oblakov, aj keď v noci ešte bude stále dosť a hlavne na východe ešte by sem tam mohlo aj trošku sprchnúť. Ale to všetko prejde a zajtra cez deň pekne, polooblačno a dokonca postupne ešte ďalej sa bude oblačnosť zmenšovať, pretože za tým studeným frontom sa k nám znovu rozšíri tlaková výš a preto to vyjasňovanie. A aj keď ráno bude zase chladnejšie v horských dolinách, to môže ísť až na takých 6-7 stupňov, ale cez deň na juhu už 27 a na severe aspoň 20. No takže tu už je náznak toho, že prichádza zase teplejší vzduch.
Večer o 20. počúvajte reláciu Duchovný obzor. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.